mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Mbote na bino bansor. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Bakisa ngonga moko na monile kolo kongudi mokatike toloba ngonga ya zomi na mwambe. Nzomi na Dubois awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango eye tukumi bongo ngonga moko sima na nzanga sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesa mele bino na Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basungi biso na kokumisela bino yango na nzela ya masini pe tozwili sungi ya Marius Mrunga po na sango na sango ya mokili ya lelo. Mobulu na Lubumbashi na Okatanga epai bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkundu Gabriel Kyungu wa Kumwanza bato babale bazoki makasi na masasi mapolisi pona kupanza bango.
Balingaki ba dejoué ba kombo ya ba responsable na biso na ministère intérieur. Oyo azosala intérim aza koni partout na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebie na ministère intérieur ebie.
Babundi bakodeko batiki batu basusu basato kati na bayi task force ya kimya mbula matari mwambe bakanga na Ituri kasi mukambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njambu na basusu babali batikali nanu na maboko ya basimba minduki.
Taske force asengi na bandeko ya kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali efai na bango. Taske force asengi na baituria nyoso batika la kimia.
Na Nord-Kivu bavandi baike ya Goma basala kino bulupo na kopamela bobomi ya ilenge moko na kartie Majengo nzela ekangama kipe misala makite tukulanda yangu awa na Bozindo.
Elenge moko awe lewa na omoni ilenge ba telemi butu nyoso tina tongo yo ezaika benda bika kuna na ngabu ya buwele.
Ba itujia ekolo Kongo Demokratike na Rusi bazali kumuna mpasi loko la pe ba ibikolo misusu po na bitumba Rusi ezali kosala na Ukraine bazali kukate kufuta kilasi loko la Rusi ezui itumbu po bamboka pe bikolo bia West ba pekisi misolo kasi Rusi ekomi kosenga taka na ruble ba universite ba kani kubenga la bango soki ba futi misolo te Marius Munga Sololi na Jean-Si na Thierry pe Alex bayi bazali ba etudiant na Rusi tokolanda yango awa kasi yambuna yango tolanda sango la bokuse na Marius Munga.
Bilenge bayike ba Union Nationale des Fédéralistes du Congo UNAFEC ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza bakitaki lelo na balabala na Ngumba Lubumbashi pona kolekisa kanda na bango na kotumbaka ba pneu pe kokanga banzela misusu na commune ya Kenya pe na Kamalondo. Uto liwa ya Kyungu wa Kumwanza, boyoka ni bozali te pona kopona mokitani wa ye. Bozangi boyoka ni boye, ndi bozali kokabola bayike na kati na parti eye mpe komema mobulu. Botombo ki boye, bosala ki ete bayi mombongo bayike ba banga ki kofongola misala mia bango. Bayi polisi ya Lubumbashi, bakitaki bayike o balabala pona kozongisa kimia. Kaka na province ya Okatanga bato zomi na misato bakufaki omokolo mwa Lumingo sima accident ya bus yoko ezalaki komema bato pene na kilometre 155 na Ngumba Lubumbashi na nzela ya Likasi na territoire ya Kambove. Kulanda maloba Majubek Mukabe administrateur ya territoire ya Kambove bus eye etutanaki na bus mususu eutaki na Ngumba Lubumbashi ezalaki na ba marchandise sima botutani moto makasi epelaki mpe bato baike bazalaki na bus e ya transport epai wapi bayi bakokaki kobima te bazikaki. Abakisi ete mbula matari ya sali manso po te bato baye bazoki bamemama o l'hôpitalo. Polisie moko abomami obutu bwa lobi kolanda tongo ya lelo na poste ya kontrole ya Kyambogo na teritware ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kolonel Habamungu Bisomoke Jean-Paul, commandant ya police ya territoire ya Lubero, bato ba mobulu ba kotelaki moui police eye na butu ntango azalaki na garde, ba mobomaki na bambeli, mpe ba botolaki mondoki na ye. Abakisi ete kino sika, ba sili kotia na ino maboko te na bato baye ba bomiye, mpe boluki luki bozali kokoba pona kokanga bango. Bosengeli koeba ete ezali mbala ya mibale, Uto ebandela ya mubu mwye, batu ya mubulu bakote na bayi polisi na mboka Kiambongo. Na province ya Sud Kivu na mboka Lumbishi na territoire ya Kalehe, polisye moko abomami na mabanga na bayi mboka, simaye koboma elenge mobali yoko na masasi. Kolanda maluba mabafandi bayisika eye, sima bozangi boyoka ni kati na polisye eye na elenge mobali yoko, polisye eye abeta ki masasi na moto. Nde pesi kanda na bayi mboka, bayi bamona ki makambo wana, pe basangeli polisye eye na kobeta kaye mpe kobambaye mabanga. Bato bayi na kanda, bakenda ki pe kopanza komisaria ya polisi ya mboka eye. Milongo ya mituka ya milai ni kie mimona na ki lisusu omo kolomwa lilo liboso ya bapompi ya essence na ngumba Kinshasa atako mulongo moyo mwa mokolomwa eyinga mpe ya mokolomwa lobi muleka ki makasi. Milongo miye mizali pona koluka karburant e komi pasi pona kozwa na Kinshasa uto mokolomwa mita no mwamposo muleki. Bozangi karburant eye esali ete embouteillage komi makasi na bisika ba station ezali mpe transport e komi pasi. Mingi kati na mituka eye ezali na ba station elala kiwana pona koluka kozwa karburant na tongo. Lobi loliki bateki ya karburant bakutanaki na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu pona kotala lolenge kani bakoki koyokana pona kosilisa mpasi e ya karburant. Lobi mokolo mwayambo muliki ekolo Congo démocratique utaki kutia manzaka na mukanda ya programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Liboso ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi pe ba partenaire basusu ba ekolo Congo démocratique. Mokanda moye mokosalisa ba ebanso bazali koluka kimia ekota na mboka na koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa misala na bango. Mokanda moye elobi Tomi Tambwe, coordonnateur ya PDDRCS, ekosunga koluka ndenge kani kozongisa kimia pe kosala ete misala ya mombongo ya boyokani motambola malamu mpo ete kimia mpe botombwani bozonga na ese ekolo Congo démocratique. Mpona yango Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Banque africaine de développement mpe bikolo lokola Grande-Bretagne, Chine, Japon balaki kotia maboko mpona misala ya bozongisi kimia.
Matundu mingi Marius Munga, mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a lendisi ONU kozwa mikano sika po na mbeba ya bitumba alobi Rusi esali na mboka na ye. Volodymyr Zelensky azwaki maloba lelo na visioconference liboso ya conference ko conseil ya sécurité ya ONU. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Mubulu muzalaki lelo na Lubumbashi na Okatanga esika bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingumba ya politiki lia Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bato babale bazukaki makasi na masasi polisi ebetaki mpona kopanza bango. Sango yango epesami na Narval Mabila.
Awa toza na commune Kenya peka malondo bilenge ya UNAFEC lingomba ya Kondo Kungwa Kumanza batiaki moto na nzela toyoka mokambi ya bilenge za zona mikro ya veo Lingala.
Tukendaki kusana masi pacifique pona nini balingaki ba dejoue ba kombo ya ba responsable na biso na ministere interior oya zo sana interim aza koni partout ba ebiye na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebiye na ministere interior ebiye president Longangi toya kosutuka lobi RTC bake kozwa mutu moko oyo azalaka na parti na biso kala babenganaka ye aboyaka kosoutenir Félix ya tikala na Lamouk ba archive ya kala wana nde bake banome po azala president na biso intérimaire ya UNAFEC nde biso tolobaki vraiment biloko ekosalema ndenge nini toza na stati na pembeni ya president de la république atala bien bazokokosa ye biso babatikaki biso na maboko na ye juske la toza na dette morale moko te ya motu aye kotala biso alobi bozwa mbongo oyo po bolanda ngai biso tozakaka déplacement ya chef de l'État. Mais biso toujours pour comprendre des tests aux questions de l'État. Est-ce que Makambo pour batiquer la kibiso gouverneur, batiquer la kibiso Dani Banza. Ceux qui tous ont un problème, toi et Bissai, toi et Bissai, ceux qui batiquent la cohérence à président de la République mine. Alors tous ont mon Makambouana et ça fout. De l'élo, tous les Katangais balobai qui vraiment beaucoup s'agarra pas tuer ou t'es ceux qui beaucoup fatou pour fonder Makambolo qui font les canines.
Au bout les bandits qui n'ont rien.
Mon bout les bandits à partir de la nomination.
Mais ma policier.
Ma policier, bah et tant que ma policier, bah et ma bandit qu'on bête à ma salle. Alors, il faut qu'on m'y défende. Tant que ma bête, bête, mais après la police, ma qu'est qu'on m'y restésir, bah mon coup de chapeau, na colonel Ilunga.
Totona kipe moko ya société civile Bertin Chose azana micro ya Veo Lingala.
Situation eza bien tena parti ya Kenya na ville ya Lubumbashi, parti ya Kenya, parti Kamalondo, tomona pe bato mosusu bazobima na commune de Katuba, bayosaki biso ke balingi basala assemblée na bango. Bato ya Inafek ya Union des Fédéralistes de Musée Kyungu de batoana balinga ki basala rassemblement na bango mais est tourné à vinaigre parce que police est intervenante tango balinga ki basala groupe mosuzo yaki esali ba mikwense bango moko sikoyo après cet élément là ba bandi ko bunda police yé et utilisé pe ba arme à feu mais c'est pour que batomi balé ba kofi na masasi yo ba zaki probeta à peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
to bengaki mokambi ya police ya Okatanga colonel Ilunga ebisibiso akopesa biso motango ya mbeba nyonso na ngonga ekoya utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour na veo wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila babundi bakodeko batiki bato basato basusu kati na baitaske force ya Kimia ya mbula matari mwambe bakanga na Ituri e salami mposo moko sima na botikami ya motu ya mibale kasimu kambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu na basusu babale batika lina nuna maboko ya basimba minduki Bulai na Christina Bedito Utobunya.
Ezalaki sima ya nsanga ya mokolo mwa musala moko nde basimba minduki bakodeko batiki General Germain Katanga eyundu bine kwale mokonzi ya nsanga ya kabila nyonso ya Ituri Association Culturelle pour le Développement de l'Ituri inadi na mokombi mutuka baso baitaske force bae bakangemaki elongo moko na mokonzi na bango Thomas Lubanga maloba na Berthe Luzune moko ya taske force matalisi ete batu basantu bana bazali nzoto kolongonote toka Berthe Buzune
taske force asepeli na ndenge bandeko misato ya lingomba ya ye batikami na lingomba ya Kodeko ezali General Germain Katanga president ya Unadi Janvier Kwale na chauffeur Blaise taske force atondi botondi na nzambe pona liberation wana ata soki bandeko bazali ya kolemba makasi taske force atondi botondi na ba oyo nyonso basali po bandeko na biso balongwa na maboko ya Kodeko lokola gouvernement na biso oyo azali kosala nyonso po ayanola na bosengi ya Kodeko
na yango task force esengi na bayi Kodeko batika pe Thomas Lubanga na baninga bayi etinda ya bulamatari esengi na bayi etuka azala na kimia masolo na Kodeko mazali kokoba malamu obatu banei bana batikali babi mape lokola na bokangemi ya basimba minduki toka lisusu Berthe Buzune
task force esengi na bandeko ya Kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango task force asengi na baituria nyonso batika la kimia ti na suka ya processus oyo ya liberation ya bandeko na biso
nzoka ndeli sanga inadi lipesi matondo na mtu nyonso oyo azali kotiaka makamisi mae po na koluka na lolenge ya kimia Kodeko epesa somi na baita task force na suka inadi esengi na kabila iso ya Ituri eluka kimia ezonga na etuka tolanda malobama mokitani ya mokonzi ya lisanga Dieudonné Bari
les communautés iturienne, René.
Kabila nyonso ya Ituri, makati ya lisanga inadi.
Batongi samina esengoko tomoni janvier bine kwale, mokonja inadi, General Germain Katanga, na chauffeur Blaise. Nabengi kabila nyosu, bangonga oyo, tomi simba na maboko, koto zongi sa kimia na etuka. Miso nyosu, tomi pesa, pona kimia.
To simba ete uta mokolo zomi na motoba ya sanze ya mibale, bula e ndeba kodeko bakanga ki toma lubanga na baninga sambo. Baekati na bango, bazali bakambi, bakala ba mangomba ya basimba minduki ya Ituri. Baeko deko, bazali kosenga bonzi mami na bango na mapinga maekolo. E bobimi sami na boloko ya bae kabila na bango bakangema na bitumba. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Bedito. Na nokivu bavandi bayike ya Goma basalaki mobulu lelo pona kopamela bobumi ya elenge moko na karti Majengo. Nzela ekangamaki te misala miso misalaki te po na yango. Tulanda bongo sango na Buzindo na Fisto Isimwami.
Uta tongo tongo makasi mabanga minene minene matia machi na nzela mutu kamokote elekaki mpe misala mitele misamachi na karti Majengo na esika ebengami buene na ndelo ya teritoire ya Nyiragongo na engumba Goma. Ezalaki elembo ya kanda ya bayimboka komona elenge muke oyo azalaki koteka na boutique na ye kobu mama na masasi. Pierre Mumbere muvandi ya karti eye pe moko ya Mouvement National Congolais moko ya masanga mai matia kambula mata ripandi likolo asosoli sa ibiso lolenge nini mbutu eye esale maki tuyo kalita toli na ye
la matime ya yi revolte populaire
natongo ya lelo bayi mboka batomboka ki makasi pe bakitaki na balabala pe kokanga nzela na mabanga minene minene mpe pulusu eyaki natina kozongisa kimia kasi tokamwe mpwete pulusu na biso ebetaki masasi ya makasi natina ya panza bayi mboka mpe tozali na pasi na komona bato mibale bazokai mpe makasi koleka bamemamaki na lopitalo ya Ndosho. Esengeli bosembo bosalema tosengi na bakonzi ete oyo abomaki akangama elongo na bapolusu bayi babetaki masasi na tongo ya lelo. Mosala na bango ezali kobatela biso kasi koboma biso te. Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na bilenge bakitisa mitema na bango pe na bakonzi ya mboka babondisa libota lelizwi likamalina nsima ya kobanda bolukiluki po ete mutu asili kotangisa makila ya elenge wana azwa etumbu na ye. Toyoka Placide Nzilamba moko na bakambi ya Société civile ya Nord Kivu.
Bayebisi biso ke mutu moko elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngambo ya buene fale tosala manso to renouveler confiance à police et pas à population. Pour police, sala na ye eza kokengela bato na makambo na bango nyonso. Siko soki police komi na altercation a mettre reprise na population, tomoni ke wana en tout cas eza mwa kokoso ezali oyo esengeli bato ba réparer po police na population bazale elongo pona kusala musala ya bokengi. Ya mibale ezali koloba ke bolukiluki esale mapo bayeba nani abomaki elenge bali wana pe ba presenteye epa ya ba instance judiciaire azwa etumbu ndenge sengeli. Ya misatu eza koloba na bilenge ba batela kimia pe kosenga ba bonzi ya mboka ba kende epai nini matanga ezali pona kolobela likambo wana pe kozwa solution ndenge nini mwana elenge wana akokundama na ba garanti nyonso ya sekirite.
Bakonzi ya mapinga bayi bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège ebongi na bango bazwa likambo liye na pete te mpo ete esika wana na buene bozangi boyokani na esika yango bobotaka bitumba pe mingi mingi makila matangaka makasi ndakisa ya bitumba biebisalemaki na sanza ya minei ya mobu moleki ya bikolo ya Nyiragongo mpe bie ya engumba Goma. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami. ba étudiantu ba yekoli ya kilasi ya likolo ekolo Congo démocratique na Russi bazali komuna mpasi lokola bayi babikolo misusu pona bitumba Russi ezali kosala na Ukraine bazali kokokate kufuta misolo na ba université po bayi west ba pesaki etumbu pe Russi ezali kosenga misolo na bango rouble. Marius Mwunga abengaki boko na ba étudiant na Russi Jean-Si Thierry pe Axel tulanda bango na Nabuzindo ye.
Gai Kombonanga Thierry, Naza na Russie, na ville ya Belgorod, Naza étudiant na deuxième année nanga ya master, mais Naza nga mon côté, Naza na Jean-Si, et puis na Axel, mon Molanda. Donc tofani na bandeko, awa, ensemble, tozo solo la, tozo luka, comment vous trouvez solution par rapport à la situation où il y a chaotique. Et puis il a vraiment pénalisé Psomakasi en tant que bah, étudiant congolais en Russie.
Alors est-ce que vous connaissez ce Tuyebi, Mokil Mombaebi, ou Izo de Kalilo na Russie, entre Russie et Ukraine, Tourzong et Lango Pendate, mais ce que vous connaissez ce Mokil Solo, il y a bah, étudiants congolais, locaux, la Yu, et Bélé, qui n'a pas autant en Russie, la minute où la situation a mis
en ligne. En tout cas, la situation a mis en vraiment critique. Et ça critique parce que la ministre au Bakangi va système non sur transfert donc tout que recevoir soutien venant il y a ma famille la bisoté et puis même communication bah réseaux sociaux ébélé Bakangi donc c'est vraiment compliqué ce qui fait que bah université ils ont menacé bah renvoyer biso na ba auberge parce que tout le monde a foyer à université et puis voilà c'est vraiment la situation que traverse presque bah congolais non sur bah étudiants baza awa. Donc, c'est ça que tu as vu qu'on recevait un bon côté et qu'on était dans le pays parce que tu as mis Western, Monogram et tout. Deuxième problème, c'est que l'université, ce que tu as pris, c'est parce que bah, aussi, ça n'est, dans deux mois, il faut aussi ça. Il faut défendre la mémoire, la bisou, la TFC et tout. Donc, c'est vraiment compliqué. Quoi.
Est-ce que l'université est évité que la situation est en ligne globale ou bien bah, ça l'ango nanko?
Si l'université est évité, la situation est à bongo. Et na minute sur beaucoup tout au temps moment mon que non tozo meka kobeta betamu tout pour retrouver solution parce que université ça so bino faut vous tambon biso to ebi que situation za bongo mais après awa barus dans l'ensemble na bango voilà aux étrangers bon bino bon ka solution bino faut vous tambon on a biso comme ça tout tirer notre temps alors dernièrement tozo ki wana même ba travaux sous faut remettre ba zo boya parce que faut ko solder ba frais et tout. Et donc la situation est un peu bon. Alors, la minute on doit réfléchir ce qu'ensemble, comment qu'on trouve une solution, parce que c'est ça le plus important. Pour tout ça, il y a 7 ans, même si on a 5 ans, alors à la fin, comme ça, on va renvoyer, alors que la situation, tout ça, va responsable, il y a guerre, oui, voilà un peu.
Alors, on a eu ce qui, Axel ou bien Jean-Si, on a eu un Bazana iloko kubakisa Jean-Si na Axel na invité ceux qui nous bonne iloko kubakisa par rapport au moninga na lobby
iloko kubakisa na kolo bake donc to lingaki to mettre bino au courant et que boye des biso pona au commissa information na gouvernement pour que ba autorité baye ba situation nini ba étudiant congolais baza ko ba se bazo se retrouver siko donc par rapport na ba finaliste je toza ba finaliste. Normalement, nous devrions finir donc nos examens en ce mois d'avril. Et ma pessimiste c'est le 8 avril. Donc, mais qu'on fout à bas frais, n'abuse pas tout pour que tout ça à bas examen. Sinon, on nous menace des renvois. Donc, la minute tout ça à bas solution, parce que pour recevoir un bon côté provenant na Congo, parce que bas système il y a transfert et là il y a Kokanga. Donc, comme je vous expliquais, bango, hein.
Si quoi yo na ngana yeba on est situation c'est vrai que ça urgente il y a qu'on fout à casse mais situation nous sommes à casse les alli n'engeni vous vivre alors que vous en avez moyen temps parce que bah moyen temps parce que tu dis que peut-être que ma famille nabino bah ils avaient au moins quelque chose est-ce que ils ont impacté vie nabino n'engi à Colia par exemple.
Oui ça affecte vraiment ça affecte mais toko les laté. On a Nzala, vu que l'objectif est la classe. Oui, la provision est scellée, c'est vraiment difficile. Mais si on a une solution pour les ananas primordiales, donc vraiment la situation est difficile. Donc pour l'abus de l'étudiant contractuel, on survivait de par la famille. Ils ont l'auberge, ils ont la frais académique, il y a Colia et tout. On a mis Tioyo, les provisions qu'on avait, et ils aussi là déjà, on ne sait pas comment trop s'en sortir. Donc, et vraiment, ce qui est affecté même au niveau alimentaire, là, vraiment, ma tata, ma kasi. Donc, ma université, bah, ça a mis autant. Après, ça a mis autant, tout le monde, il te retrouve, bah, moi, pour en foutre, bah, on a bon, on a bon.
Mais nous sommes, c'est la madame Thierry. Thierry, tout, ensemble, vous allez voir que le gouvernement à congolais a trouvé solution. Possibilité à solution, qu'on vous a la netinini.
Bon, d'abord, démarche à Liboso Bako Sala, vu que Bapé Siso date le 8, le 8 avril. Donc, démarche à Liboso Bako, qui peut contacter l'homologue Nabango russe Awa, donc ministère peut-être et à Affaires étrangères, et puis ministère et Enseignement supérieur. Va contacter Bango pour n'a cosé la base un peu large, et puis patient envers Bissot. Va accorder Bissot dans le temps, la première de choses. Parce que Awa, il a que ce qui document a renvoyé Bini directement, va retirer comme on a base de données. Donc, au commissaire en papier et Sili. Donc, situation, bah, l'amour est débile sur ce macas. Donc, bah, ça, là-dedans, nous, que, le bacati visa et tout. Alors, bah, c'est la bangouna, nous, bas, à la large, et puis, patient, pas comprendre, bah, tu laisses autant. Et, one est la première solution, voilà, Nababo est telle, la piste, la solution pour trouver. Puis, Ami Balé, si l'État peut nous aider, même financièrement aussi, pour aider, du saut, capacité, tout à ce macas, parce que la ministre au Boyer, situation, là, vraiment, voilà, mais vraiment, selon ma démarche, ma course, il y a les bossos d'abord de manière donc, la plus rapide. Et ça, que, bah, contacter d'abord, bah, homologue, Nabango Awa, pour que, bah, les balobas, bah, tchèles, absolument, on a fait. Et puis, la deuxième chose, que t'as là, même pour Nakolia et tout ça, c'est compliqué. Donc, ce qui l'état, quoi, qu'on t'a, bongo, quelque chose, un soutien.
Alors, tous les gens qui ont vu la vie en Russie, place Bozali, et là, on a mis à ma case où ils ont échangé la vie en Mikolonio depuis guerre et bandit.
Depuis guerre et bandit, et là, quand on a mis à ma donc tant on a mis à transfert, ils vont comprendre les cas. Donc, Kolia et Komasi survivent, ils ont mati. Ils ont mati vraiment ma case, c'est le double, le triple, ils ont pris les cas avant. Et puis, dans la badarin alimentaire, nous sommes connus presque introuvables. Et là, le rôle à sucre, la minute, donc, si, au tcharamou, sucre, donc, sucre, tout le monde en a tête. Et puis, voilà, transport, et mati, presque, bah, taxi et tout ça, bah, transport, et tout ça, la bingawa et mati. Et c'est ce qui fait que vraiment, vie est commis difficile. Donc, ce que vous avez dépensé peut-être 500 francs pour la colia, la journée, la minute, c'est commis 1000 francs, 800, 1500. Donc,
alors, attitude, il y a. Voilà. Parce que tout ça n'a pas signé qu'il y a un mot barus. Attitude, il y a barus par rapport à la guerre où il y a Ukraine.
Bon, déjà, Bango Bazo est en guerre. Donc, déjà, il y a côté appellation déjà. Bango Bazo est en opération militaire. Donc, Bazo est en guerre.
Quel est le langage politique? Toujours est assuré à voilà, peuple Nabalabala. Peuple Nabalabala.
Exactement. Voilà. Alors, c'est que c'est maintenant que peuple Nabango, ils sont d'abord privés de l'information. Et Bélé va informer. On est un système où ils ont la art. Et Bélé va informer. C'est ce qui fait que Bango, sur 100% de la population, je dirais, en tant que 75, en fait, comment je dirais, 80% va derrière président Nabango, va soutenir hier, va le dire que non, voilà, il est dans le bon, c'est ce qu'il fait, tout ça. Donc, population russe. La plupart, Baza, presque insensible à ce qui se passe. Baza s'en fichait Nabango. Et puis, les autres manifestent que Baza se tenait président Nabango. Et puis, peut-être un petit pourcentage, Baza, peut-être ma partisan, il y a opposition et tout, qui essaye de réagir un peu. Mais dans l'ensemble, soit ils sont calmes, s'en foutissent, soit ils soutiennent le
En tout cas, merci Mingiloko la Bokaboli Makanisi Oyo Nabiso. J'espère vraiment que situation Obusa Kuleka est aussi là. J'espère que Bakonzi y a école Congo démocratique Bakoyo Kabino pe Bakomeka pour trouver solution na problème Nabino. Jansi t'as oublié t'es trois ans dans le souci ma casse. Jansi ça va?
Oui ça va. Tout ça un peu bloqué dans la université. Les universités sont en train de nous acquiller par rapport à Mbongo na Bango et à Kofuta et puis na ba place to Vandaka voilà un peu la situation qui nous dérange beaucoup plus ou quoi.
Mmh. Mais tout espérer vraiment que tout va bien se passer, Jean-Cy. Tout souhaiter une bonne chance. J'espère que Bakondi Eko, le Congo démocratique, puis Baroyo Kabino, Bakomeka, pour trouver solution à problème, Nabino. Boutika la malamou. Merci, Mimi.
Merci beaucoup, monsieur Marius.
Et ça, qui va y écouler à qui laisse l'écouler à l'école Congo démocratique, na Russie, na Biano, na Marius Mounga. Na Sangouyamou Kilialilo, Volodymyr Zelensky, Moukondia Russie, a signé la Conseil de sécurité, Kouzoua Mikano, Pona, Oui, a Bengi, Mbeba, na ya Russie, na Ukraine, na Lubumbashi, na Okatanga, Mobulu Mouzalaki, po Ngamou Mibale, ya Unafek, Babundaki. Topesibi matundu pubola ndaki biso na sango eyi topesibi matundu na patuma kalala alimasi na ndeko na biso Marius Mounga lokola pe na Patrick Dewa bayi basunga ki biso tukutana lesusu na 18 na 20h30 pour une édition ami balé zala ki babino edi sango.